Bab telu. Mengkono uga kowe para wong wadon, padha sumuyuta marang bojomu supaya menawa ana wong sing ora percaya marang pangandikane Allah, padha kagendhenga dadi wong percaya. Merga saka tingkah lakumu tanpa nganggo ngucapake apa-apa. Mung merga saka nyawang kelakuanmu sing lugu lan mursid. Aja ngemenakake enggonmu dandan tata lair kayata srana enggonmu nata rambut utawa menganggo sandang sing endah. Nanging kaendahanmu katono saka kasusilanmu, ya kuwi saka kaluhuraning batin sing sareh lan anteng. Ya sing mengkono kuwi sing langgeng lan pengaji ana ing ngersane Allah. Kaya mengkono kuwi patrape para wong wadon sing percaya dek jaman biyen ulahe padha ngrenggo awake. Wong-wong mau padha sumuyut marang para bojone. Mengkono uga Ibu Sarah panjenengane sumuyut marang Romo Abraham kang disebut bendoro. Kuwi-kuwi rak para putrane putri semono mau yen kuwi padha nglakoni sing becik lan ora wedi karo sapa wae. Semono uga kuwi para wong lanang nggonmu jejodohan nganggo duga-duga. Nganggo ngelingi yen bojomu luweh ringkih badane. Padha ajen ana merga bojomu kuwi uga wong sing uripe saka sih rahmati Allah kaya kowe. Supaya pandungamu ana ing ngersane Allah ora kaalangan. Usono kue kabeh padha nunggal lara solan budi. Padha tresna tinresnano kaya sedulur. Ambek welasan lan andap asor. Aja males piolo nganggo piolo. Ipat-ipat nganggo ipat-ipat. Malah padha mujekno becik. Merga iya mengkono kuwi maksude nggonmu padha tinimbalan supaya kuwi padha kaberkahan. Sebab sing sapa seneng urip lan kepengin ngrasakake dina-dina sing becik kudu mekak ilate. Aja nganti ke wektu kang ala sarta nyegah lambene ngucapake sing goro. Nyingkirana piolo sarta nglakonana kang becik sebisa-bisa ngudi bisane nggayuh katentreman. Awit tingale Allah tumuju marang para wong sing ngestokake dawuhe lan talingane nilingake pandungane. Nanging wong sing lakoni piolo dilawan dening pangeran. Sopo sing arep gawe ala karo kuwe yen kuwe sregep nglakoni kabecikan. Nanging senajan kuwe kudu nandang sangsara pisan merga saka enggonmu nglakoni perkara sing becik kuwe bakal bekjo. Mulane aja padha wedi marang manungsa lan aja padha kuwatir. Nanging padha ngluhurna Sang Kristus ana ing atimu krana enggonmu jumeneng Allah. Ditansah cumadang aweh katrangan marang saben wong bab keyakinanmu. Dikelawan alus lan andap asor, mengkono uga kelawan rumangsane ati kang resik, supaya wong sing mitenah marang kowe merga enggonmu padha dadi murite Sang Kristus padha kaweleh dening kelakuanmu mau. Awit menawa pancen dikersakake dening Gusti Allah, luwih becik kowe nandang sangsara merga saka penggawe bener katimbang karo nandang sangsara merga nglakoni piolo. Awit Sang Kristus piyambak nglampahi sangsara merga saka kowe, panjenengane sedo sepisan kanggo selawase krana saking dosa kita. Panjenengane kang tanpa dosa nglampahi sedo kanggo wong-wong dosa supaya panjenengane saged nyowanake kita ana ing ngarsane Allah. Tumraping sarirane panjenengane disedani, nanging tumrap ing eroe panjenengane kawungokake. Serono kawontenane sing wujud roh mau panjenengane martosake Injil marang roh-roh sing padha kinunjoro. Ya kuwi roh-roe para wong sing dek jamane Nabi Nuh, ya soprau padha ora bangun turut marang Gusti Allah. Senajan Gusti Allah wis ngantos-antos kelawan sabar. Mung wong-wong sawetara, ya kuwi wong wolu ing sajrone prau sing dislametake uncat saka banjir mau. Semono uga kuwi saiki kapitulungan slamet nganggo ibarating lelakon mau, ya kuwi baptis sing maksude ora kanggo ngresiki reregeting badan, nanging minangka janji sing kaucapake ing ngersane Allah saka ati sing resik. Baptisan kuwi sing mitulungi slamet marang kowe merga dening wungune Sang Kristus kang wis sumengko ing swarga lan saiki ngasta peperintahan bebarengan karo Gusti Allah. Ngresake ing malaikat, para penguasa lan para pamiseso kang ana ing langit.